Lasījums no apustuļu darbiem. Tajās dienās pēc apspriedes Jeruzālemē apustuļi un vecākie kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus. Jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kuri izcēlās starp brāļiem. Sūtīt kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, caur viņu rokām rakstīdami sekojošo. Sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem, tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā. Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru ar vārdiem uztraukdam jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies vienkopus, nolēmām izvēlēties vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuru mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdam ir veltījuši savas dzīvības. Tā mēs nosūtījām Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastāstīs arī vārdos. Jo svētais gars un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādus citu nastu, kā tikai šo nepieciešamo. Atturēties no dievekļiem, ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaukts un no netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsiet. Palieciet sveiki. Tad viņi izsūtīti aizgāja uz Antiohiju un sapulcinājuši ļaudis nodeva vēstuli. To izlasījuši, tie priecājās par mierinājumu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs, es slāvēšu tevi starp tautām. Dievs, es slāvēšu tevi starp tautām. Dievs, mana sirds ir droša, droša ir mana sirds. Es dziedāšu un spēlēšu, mosties manā godībā, mosties ar facītarā. Es modināšu rītā ausmu. Dievs, es slāvēšu tevi starp tautām. Kungs, es slāvēšu tevi starp tautām un ļaužu vidu tev spēlēšu, jo tavā žālsirdībā sniedzas līdz debesīm un līdz mākoņiem tava patiesība. Dievs pacelies pāri debesīm, pāri visai zemei, pāri visai zemei, lai ir tava godībā. Dievs, es slāvēšu tevi starp tautām. Alleluja! Alleluja, 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 alleluja. Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko es dzirdēju no sava tēva, es jums darīju zināmu. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis.
Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darā to, ko es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tēva, es jums darīju zināmu. Ne jūs mani izvēlējaties, bet es jūs izvēlēju un nozīmēju tam, lai jūs ietu un nestu augļus, un jūsu augļi pastāvētu. Un lai ko vien jūs lūgtu no tēva manā vārdā, viņš jums dotu. To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Tas ir Kunga vārds.
Slāva Kristu!
Atkal liekas mums tādas nesavienojamas lietas. Jēzus, to es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. Un kā var pavēlēt mīlestību? Man liekas, un tai ir jānāk no sirds. Bet jā, tieši to arī, ja es pavēlu, lai mīlestība iet no mūsu sirds. Protams, mūsu darbos, mūsu dzīvē arī izpaudīsies, vai tur ir mīlestība vai nav. Kāds stāsts vēstīja par varētu teikt, ļaunu cilvēku, kurš nomira un nonāca elles priekšā, bet te pēkšņi parādījās arī eņģelis. Un eņģelis viņam saka, ka ja viņš varētu pateikt kādu labu darbu, viņš ir izdarījis savas dzīves laikā, tad tās viņš varētu tomēr nokļūt debesīs, tad viņš varētu viņu kādu no šīs elles izpestīt. Un es ilgi domāju, ko tad labu viņš ir darījis. Un te pēkšņi viņš atcerējās, jā, ka viņš pastaigājoties pa mežu, bija ieraudzījis zirnekli, kurš veidoja savu zirnekļu tīklu. Un sākumā gribēja iespert tam, lai šo zirnekļu tīklu izpostītu, bet tad viņš gribēja pasaudzēt zirnekli ar šo zirnekļu tīklu. Un tā arī viņš viņu pasaudzēja. Viņš saka, lūk, es pasaudzēju zirneklīti. Un eņģelis viņam atbildēja, labi, skatīsimies, ko varam darīt. Un pēkšņi no debesīm un no augšas nolaidās tāds zirnekļa tīkls, kurā viņš tāds varēja ieķerties. Viņš ieķerās un tas zirnekļa tīkls tāds viņu velk augšā uz debesīm. Un viņš ir tik priecīgs, bet pēkšņi arī pārējie, kas bija pie ieejas ellē, arī to ieraudzīja, ka ir šis zirnekļa tīkls un arī ieķērās tajā, lai arī viņi tiktu uz augšu. Un šis vīrs to ieraudzījis, sāka sist un spert tiem pārējiem un mēģinājis nodabūt nost no šīs zirnekļa tīkla. Un tad arī zirnekļa tīkls neizturēja saplīs un viņš pats nokrita tur, kur bija. Un uz to šis eņģelis atbildēja, cik žēl. Tavs egoismus, tavs domas tikai par sevi vienu, tavu vienīgo labo darbu pārvērta par ļaunumu. Tev bija labs darbs, bet to pašu tu sabojāji. Tikai tāpēc, ka tu nemīlēji citus. Un tā Jēzus mums saka, to es jums pavēlu, lai jūs citu citu mīlētu. Lai būtu tā, ka mūsu rūpes par otru mīlestību uz tuvāko lai nesabojā mūsu labos darbus. Jo var gadīties tā, ka mums ir kāds labs darbs, bet ja mums pietrūks mīlestības, tad šim darbam vairs nav nozīmes. Un, šīs dienas lūkšanā, visas kolektas lūkšanā, sēdējām vārdus, māca mūsu kungs ar savu dzīvi ieslēgties lieldienu brīnišķīgajā noslēpumā. Sēdējām vārdu, ka māca mūs ieslēgties. Tātad piederēt šim noslēpumam, likt aptvērtiem ar šo lieldienu noslēpumu, vēl varētu teikt savādāk, ka māca mūs pieskaņoties baznīcai un māca mūs pieskaņoties šim lieldienu noslēpumam. Un tas nevienmēr ir tik acīm redzami un tik saprotami un tik skaidri. Un par to mēs dzirdējām pirmajā lasījumā, ka Jeruzalemes koncila lēmums tiek nosūtīts uz Antiohiju. Un, tāpēc, ka tur bija problēma izcēlusies, jo bija nosūtīts Pāvils un Barnaba, Jeruzalemes baznīca apustuļi bija sūtījuši šos divus tur sludināt. Bet tur bija nonākuši arī kādi citi kristieši, kas nebija sūtīti. No vienas puses viņi ļoti labi, ka viņi iet un sludina visur, kur viņi ir. Bet viņi sāka sludināt savu personīgo izpratni par ticību, un līdz ar to viņi ievies tādu neskaidrību un apjukumu cilvēku sirdīs. Jo Pāvils ar Barnabu sludināja vienu, un tad bija kādi citi, kas sludināja daudz striktākus noteikumus un priekšnosacījumus, kā tev ir jādzīvo un kas ir nepieciešams, lai tu saņemtu pestīšanu. Un runa arī par apgraizīšanas nepieciešamību, vai tas ir vajadzīgs vai nē, tātad, vai ir jāizpilda visi vecās derības priekšraksti vai nav jāizpilda. Un tātad baznīca, pat sasauc koncili, sasauc visus apostoļus, lai spriestu par to, kas ir būtiskais. Un, lai teiks tā, ļautu cilvēkiem pieskaņoties baznīcai un ieslēgties šajā lieldienu noslēpumā. Kā tas attiecās uz mums, uz mūsu dzīvi? Tas bija tur pirms gandrīz 2000 gadiem, vai tas ir aktuāli arī tagad? Un, ziniet, ir joprojām aktuāli. Jo, ja mūsu uzdevums ir pieskaņoties baznīcai, tad redzam, ka ir baznīcas mācība, kuru mums vajadzētu pazīt un tiešām kurai jāpieskaņojas. Jautājums, vai mēs to pazīstam? Un bieži vien tad, ja mēs nepazīstam baznīcas mācību, tad mēs gribam savu praksi vai savu nostāju, savu pieredzi pateikt kā to vienīgo vai kā to nepieciešamo, lai arī citi tieši tā dzīvot, tieši tā uzvestos un rīkotos. Un tad sanāk briesmas, ka mēs no otra cilvēka prasām pieskaņošanos mums, nevis baznīcai. Manai tātad izpratnē, nevis baznīcas izpratnē. Tā bija tas, kur Pāvila un Barnaba sludināšanas rezultātā, ka viņi gribēja, lai cilvēki pieskaņojās baznīcas mācībai, bet ir daži, kas ir striktāki, kas uzliek lielākus nosacījumus vai stingrākus nosacījumus. Un šeit mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs runājot ar citiem, kas īpaši, kas vēl ir ceļā, kas ir no ticības sākuma posmā, ka viņiem mēs neuzliekam nevajadzīgas nastas. Līdzīgi kā šeit Arī apostoļi tieši savā vēstulē rakstījot svētais garš, un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā tikai šo nepieciešamo. Un reizēm mums ir talants uzlikt arī nevajadzīgu nastu otru plecos. Un man ar to ir nācies saskarties, redzēt, kā tas vecāki vai vecvecāki bērniem uzspiež kaut kādas lietas, kas nu, īstenībā nav obligāta praksa baznīcā, bet tikai tāpēc, ka kādu vecmāmu tā ir kopš bērnības darījusi, viņa to nu, uzspiež savam mazbērnam, un tad sanāk, ka mazbērnam ir jāpieskaņojas nevis baznīcai, bet vecmāmai. Un pēc tam nav jābrīnās, ka šāds mazbērns nu, jūt kaut kā tādu distanci vai pat nepatiku pret kādām garīgajām praksēm. Jo kaut kur dziļākšā viņš jūt, ka nu, tas nav tas, ko Dievs no viņas sagaida. Lai šis apostoļu darbos aprakstītais notikums ar šo Jeruzalemes koncilu un tālāk šī koncila mācības noteikumu pasludināšanu Antiohijas baznīcai, palīdz arī mums vienmēr nu, sludināt tiešām to, ko māca baznīca. Tāpēc arī iepazīt gan katehismu, gan baznīcas dokumentus, pāvesta enciklikas vai pāvesta vēstules. Un uz tām tad mēs varam balstīties. Ja gribot pavisam vienkāršu piemēru, kur, ar ko nākās saskaties man, no kapsētā bērēs, kad nu, sākās strīd par to, kur tad jāliek krusts, kājgalī vai galgalī. Un tik daudz grib aizstāvēt ar šo nostāk, nu jāliek kājgalī. Un atrodas cilvēki, kas saka, bet tā ir rakstīts Bībelē. Un es saku, nu parādiet, kur tas Bībelē tas ir rakstīts. Bet tā ir jādara, un bet īsti pamatojumu neviens nevar pateikt. Bet uzspiež šādu tradīciju un nespēdami pamatojumu sniegtai. Un bieži vien it kā pat atsaucoties uz to, ka tas kaut kur ir rakstīts. Lūk, tāda vienotā situācija, kas parādīja, ka tiek nu, uzspiest kaut kas tāds, ko mēs īstenībā maz nepazīstam un nezinām pamatojumu. Un tā, kad savukārt es izskaidroju šo pamatojumu, kāpēc krustu liek galgalī, nu, un šo, ka daudz nu, nav ko iebilst, bet nu, tik un tā negrib tam piekrist. Tāpēc, ka grib vairāk pieskaņoties nu, kādai savai izpratnē vai tradīcijai, kādai, bet nevis tam, ko māca baznīca. Un tā droši varētu atrast vēl daudzus piemērus, lai šodien mūsu šī nostāja ir tikt ieslēgtiem šajā lieldienu noslēpumā un pieskaņoties baznīcai.